οφείλουμε χάριτες, αγαπητοί μου, εις τον Απόστολον του Χριστού Θωμάν, γιατί χάρις σε μια δική του φυσική δυσπιστία η Θεία Πρόνοια επεφύλαξε άλλη μια βαρισίμαντη μαρτυρία για την Ανάσταση του Χριστού. Είναι γνωστή η περιπέτεια του Θωμά. Ο Θωμάς απεγοητεύθη μετά την καταδίκη του διδασκάλου σε θάνατο. Έτσι απεχωρίσθη από τον όμιλο των συμμαθητών του και απεχώρησε. Ίσως πήγε σπίτι του. Βαρύ πράγμα είναι η απογοήτευση και η διάψευση των ελπίδων, γιατί μετά τον θάνατο του Ιησού όλα τέλειωσαν, όλα έσβησαν. Γι' αυτόν εννοείται. Κάθε άνθρωπος μπορεί να απογοητευτεί, όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που κάποια στιγμή δεν μπορεί να τον καταλάβει η απογοήτευση. Και όπως λέγεται, ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά η ελπίδα στο Θωμά ήδη είχε και αυτή πεθάνει. Σε αυτούς τους τύπους που η ελπίδα πεθαίνει, είναι σαν να έχει πεθάνει και ο Θεός. Η είδηση όμως ότι ο Ιησούς αναστήθη διέτρεξε όλη τη χώρα, αστραπιαία σε όλη τη χώρα. Ο Θωμάς βέβαια την άκουσε την είδηση της Αναστάσεως, αλλά δεν την επίστευσε. Ωστόσο έκανε τον κόπο να επιστρέψει στο υπερόν που ήσαν οι συμμαθητές του, να δει τι κάνουν. Τους βρήκε χαρούμενους, πολύ χαρούμενους, γιατί ζούσαν σαν πραγματικότητα την είδηση ότι ο διδάσκαλος αναστήθη. Εκείνος όμως έμενε εις την δυσπιστία του. Του έλεγαν οι άλλοι, «Εωράκαμε τον Κύριον, έχουμε δει τον Κύριον». Εκείνος όμως αντέτεινε σε αυτούς εκείνο το γνωστόν, «Εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, που μη πιστεύσω». Αυτές δε οι επαναλήψεις, όπως διατυπώθη αυτός ο λόγος του Θωμά, εκείνο το είδω, βάλω τον δάχτυλό μου ξανά, βάλω το χέρι μου και τα λοιπά, όλα αυτά δείχνουν μία τρανταχτή απιστία εις την Ανάσταση του Χριστού. Δεν επίστευε ούτε τους συμμαθητάς του. Θα του έλεγαν ψέματα, δεν τους επίστευε. Το κεφάλι του, το μυαλό του, η διανοιά του δεν μπορούσε να χωρέσει το γεγονός ότι ο Κύριος αναστήθη. Μα δεν θυμήθηκε τόσες φορές που ο Κύριος είπε ότι θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα? Αλλά γιατί αυτό μόνο δια τον Θωμά? Μήπως οι άλλοι μαθητές το θυμήθηκαν αυτό? Ενώ επανειλημμένος ο Κύριος μια τελευταία φορά που ανέβαιναν προς τα Ιεροσόλυμα, τους πήρε ιδιαιτέρως και τους είπε, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί, θα υψωθεί, δηλαδή θα σταυρωθεί κλπ. Περίεργο, των λόγων αυτών τον θυμήθηκαν ποιοι, λέτε? Οι αρχιερείς, οι εχθροί του Ιησού. Γιατί πήγανε και είπανε στον Πιλάτο, εκείνος ο πλάνος είχε πει ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Λοιπόν, επίτρεψε να ασφαλιστεί το μνημείο, να σφραγιστεί, να φυλακτεί από στρατιώτες κλπ. αυτοί το θυμήθηκαν και μάλιστα έκαναν και σχόλιο πάνω σε αυτό, για να μην γίνει, λέει, η εσχάτη πλάνη, δηλαδή ότι αναισθήθη, χείρον της πρώτης, χειρότερη από την πρώτη. Ποια ήταν η πρώτη πλάνη? Ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Αυτοί όλα τα θυμήθηκαν. Κάποτε ρώτησαν, ποια μάτια είναι εκείνα που βλέπουν καλύτερα, τα μαύρα, τα γαλανά μάτια? Και πήραν την απάντηση, τα φθονερά μάτια. Βλέπουν πάρα πολύ καλά, εξετάζουν στον εχθρόν, στον φθονούμενον, εξετάζουν κάθε του κίνηση. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Ωστόσο, ο Απόστολος Θωμάς υπέπιπτε σε δύο βασικά λογικά λάθη, τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας, γιατί λίγο πολύ όλοι πέφτουμε, ή πολλοί εν δι' αυτή περιπτώσει πέφτουν σε αυτά τα δύο λογικά λάθη. Το πρώτο λογικό λάθος είναι ότι ο Θωμάς νόμιζε ότι πραγματικότης είναι παν ό,τι υποπίπτει εις τας αισθήσεις. Το είδα, είναι πραγματικό. Το πιάσα, είναι πραγματικό. Το άκουσα, είναι πραγματικό. Εδώ συναντάμε τον ορθολογιστικό τύπο ανθρώπου, ορθολογιστικών τύπων. Δεν δέχεται ότι δεν περνά από τις πέντε αισθήσεις. Τότε θα δεχθώ κάτι όταν το πιάσω, το ακούσω και τα λοιπά, ό,τι σας είπα. Αυτό πώς λέγεται? Αισθησιοκρατία. Είναι πολλοί οι αισθησιοκράτες, ότι τίποτα δεν υπάρχει, λέει, εις την διάνοια, παρά μόνο ό,τι πέσει, παρά μόνο ό,τι φτάσει διαμέσου των αισθήσεων. Το έχουμε μάθει και στο σχολείο μας αυτό. Και όμως ακόμη και σε αυτόν τον κόσμο του επιστητού, αυτός που είναι γύρω μας, υπάρχουν πραγματικότητες που δεν περνούν από τις αισθήσεις, προκειμένου να λάβει γνώση ο νους. Δεν περνούν. Θα πούμε ότι αυτές είναι ανύπαρκτες, είναι φανταστικές? Λοιπόν, θα σας πω έτσι για ένδειξη κάνα δύο-τρία πραγματάκια. Το άτομο της ύλης γενικότερα, το ηλεκτρόνιο, αυτά δεν τα έχουμε δει. Μη σας κάνει εντύπωση. Το ηλεκτρόνιο δεν το έχουμε δει. Μόνο από τη συμπεριφορά του το κρίνουμε. Το άτομο δεν το έχουμε δει. Το άτομο της ύλης είναι τόσο μικρό. Δεν το έχουμε δει. Μόνο από τη συμπεριφορά κρίνουμε την ύπαρξη του ατόμου, και πολύ περισσότερο τα λεγόμενα υπατομικά στοιχεία. Ακόμη η ίδια η δομή του ατόμου μας είναι άγνωστη. Απόδειξης, υπάρχουν διάφορες θεωρίες γύρω από τη δομή του ατόμου. Οι ακτίνες Χ, λέω για αυτές γιατί τουλάχιστον μια φορά θα πήγαμε στο γιατρό να μας ακτινογραφήσει. Είδατε πουθενά εσείς αυτές τις ακτίνες Χ? Και όμως έχουμε και άλλες αόρατες ακτίνες, οι λεγόμενες κοσμικές ακτίνες, αυτές που έρχονται από τον έξω κόσμο, θερυπήν από τον ήλιον, όταν είναι στην πλευρά εκείνη, και αυτό συμβαίνει κάθε 11 χρόνια, που έχουμε τις λεγόμενες κοιλίδες που είναι στον ήλιο. Αυτές προξενούν μια κοσμική ακτινοβολία και είναι και αρκετά επικίνδυνη αυτή η κοσμική ακτινοβολία. Ωστόσο, δεν τη βλέπουμε αυτήν την κοσμική ακτινοβολία. Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που φτάνει στο ραδιοφωνό μας, το βλέπουμε? Ή στην τηλεόρασή μας, βλέπουμε αυτό το κύμα? Ασφαλώς δεν περνάει από τις αισθήσεις μας, ούτε από τα μάτια μας, ούτε από τα αυτιά μας, ούτε με τα θορύβου έρχεται κτλ. Ντούτης όμως είναι πραγματικότης αυτό, διότι την αποκάλυψη της παρουσίας ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος την έχουμε ήδη από το ραδιόφωνο. Τι κάνει το ραδιόφωνο? Αποκαλύπτει εκείνο που δεν πέφτει στις αισθήσεις μας. Το ίδιο και μια εικόνα της τηλεοράσεως. Εάν λοιπόν στοιχεία, έτσι απλώς από το γνωστό μας κόσμο, σας είπα αυτά ενδεικτικά τα παραδείγματα, εάν λοιπόν στοιχεία του κόσμου του επιστητού, αυτόν που τον βλέπουμε τον κόσμο, τον ζούμε, είμεθα βυθισμένοι μέσα εις αυτόν τον κόσμο, δεν γίνονται αντιληπτά δια των αισθήσεων, πόσο περισσότερο μία μεταφυσική πραγματικότης, πόσο περισσότερο. Θυμηθείτε, εδώ και πολλά χρόνια πίσω, ο πρώτος αστροναύτης, ο Γκαγκάριν, επήγε στο διάστημα. Όταν γύρισε, ξέρετε τι είπε? Δεν είδα, λέει, πουθενά το Θεό. Τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε αφέλεια που εγγίζει την μορία. Έμεινε παροιμιώδης η περίπτωση. Δεν είδα, λέγει, πουθενά το Θεό. Έχουμε όμως και το δεύτερο λογικό λάθος, στο οποίο υπέπεσε ο Απόστολος και εμείς υποκείμεθα εις αυτήν την πτώση. Είναι αυτό που διατύπωσε ο ίδιος ο Θωμάς. Εάν μη είδω, ου μη πιστέψω. Εάν δε δω, δεν θα πιστέψω. Εδώ έχουμε, αν το αντιλαμβάνεστε, μια λογική αντίφαση. Πιστεύω σημαίνει ότι δέχομαι κάτι που δεν έχει υποπέσει εις τις αισθήσεις μου. Αντίθετα, όταν γνωρίζω κάτι, τότε περιτεύει η πίστη να το πιστέψω, γιατί απλούστατα η γνώση καταργεί την πίστη. Έχω κλειδιά μέσα στην τσέπη μου. Είναι ένα παράδειγμα που το έχω πει πάμπολες φορές. Δεν πειράζει αν το λέω και το ξαναλέω σε εσάς. Το έχω πει πολλές φορές. Τα βλέπετε? Όχι. Πιστεύετε ότι έχω κλειδιά στην τσέπη μου? Μπορεί να πει άλλος ναι, άλλος να πει όχι. Δεν πιστεύω. Βγάζω τα κλειδιά από την τσέπη μου και σας τα δείχνω. Τώρα, θέλετε, δεν θέλετε, όχι το πιστεύετε, αλλά τώρα το γνωρίζετε. Γιατί απλούστατα η γνώση καταργεί την πίστη. Πάω πια να πιστεύω ότι έχετε εσείς στην τσέπη σας κλειδιά. Τώρα το γνωρίζω και εγώ, γιατί τα βλέπω. Εκείνα που γνωρίζομαι σε σχέση με εκείνα που δεν γνωρίζομαι, πρέπει να σας πω, είναι ελάχιστα. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση για να είμαι θα πραγματιστέ. Είναι πάμπολα, πάμπολα. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το 98, το 99, το 99,1, το 99,9, ας μην προσδιορίσω, είναι γύρω μας και μέσα μας ένας άγνωστος, άγνωστος κόσμος. Κάτι πάρα πολύ λίγο μπορούμε να γνωρίζουμε, και εφόσον είναι δυνατόν να το γνωρίσουμε, κάτι που ανήκει στην μεταφυσική, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος τα εξής, είναι στο 13ο κεφάλαιο, στην 1η προς Κορινθίους, εκεί που μιλάει για την αγάπη. Λέει, βλέπουμε να έρθει διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Βλέπουμε, λέει, προσέξτε εδώ, εν εσόπτρο, μέσω ενός καθρέπτου. Δηλαδή, να σας πω, να τοποθετηθώ. Έχω ένα καθρέπτη εδώ και βλέπω τι γίνεται από πίσω μου. Αυτό θα πει εν εσόπτρο. Και βλέπω ενιγματοδός. Εάν αυτός ο καθρέπτης είναι κύλος και λοιπά, θα δω τα αντικείμενα που είναι πίσω μου όπως είναι πραγματικά, ή θα τα δω αλλιώτικα, με άλλο σχήμα? Θα δω, λέει, τότε το πρόσωπο τίνος του Χριστού προσωπικά, εγώ με το δικό μου το πρόσωπο θα δω εκείνον. Τώρα εν ενίγματι βλέπουμε, εν ενίγματι. Θα έλεγα, α, με την εικόνα εδώ. Ενιγματοδός βλέπουμε τον Χριστό και τόσα άλλα πράγματα. Ακόμα, αν θέλετε, και τη Θεία του Πρόνοια, όσο και αν είναι φανερή, και αυτή κατά κάποιο τρόπο την βλέπουμε ενιγματοδός. Για να μην νομιστεί μόνον ότι ήταν κάτι που το είπε ο Απόστολος Παύλος αυτό, το είχε πει και ο Πλάτων. Είναι γνωστό το σπήλαιον του Πλάτωνος. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Επιτρέψατε μου κάτι να πω. Ο άνθρωπος, λέει, μοιάζει σαν είναι μέσα σε ένα σπήλαιο. Αδυνατεί να γυρίσει το πρόσωπό του προς το άνοιγμα του σπηλαίου. Πάντα βλέπει το βάθος του σπηλαίου. Αδύνατο να δει προς το άνοιγμα. Τότε, λέγει, παρελάβουν έξω από το στόμιον του σπηλαίου, παρελάβουν τα αντικείμενα. Υπάρχει, λέγει, μία φωτιά η οποία ρίπτει τις ακτίνες της επάνω στα αντικείμενα, των οποίων αντικειμένων οι σκιές προβάλλονται στο βάθος του σπηλαίου. Ο άνθρωπος που πάντα είναι στραμμένος προς το βάθος του σπηλαίου, τι βλέπει? Βλέπει τα αντικείμενα? Όχι. Τι βλέπει? Βλέπει τις σκιές των αντικειμένων. Είναι πάρα πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Πλάτωνος. Στον κόσμο αυτόν, αγαπητοί μου, δεν ξέρουμε την φύση των όντων. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, λέμε Φερρυππίν, αυτό είναι πράσινο. Αν βάλω πράσινα γυαλιά, βεβαίως το βλέπω πράσινο. Λέμε ένα αντικείμενο είναι κόκκινο, αν βάλω κόκκινα γυαλιά. Δηλαδή οι αισθήσεις μας εξαπατούν, ή αν θέλετε δεν επαρκούν για να μας φανερώσουν όλα τα πράγματα που υπάρχουν. Αυτό, λοιπόν, που είπε ο Απόστολος Θωμάς, ήταν και αυτό ένα λάθος, αυτό που κάνουμε και εμείς καθημερινά. Ξέρετε ότι, με συγχωρείτε, σήμερα λιγάκι τα πράγματα τα πήρα, δεν ξέρω πώς, ένα πρόβλημα είναι το γνωσιολογικό εις την επιστήμη. Ένα πρόβλημα πρακτικώς εφικτόν. Απόλυτα αδύνατον. Δηλαδή, να μπορούμε να γνωρίσουμε τα πράγματα, τα αντικείμενα, στη δομή τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς βλέπουμε, πώς κρίνουμε, λέγεται γνωσιολογικό πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε εύκολα να προσεγγίσουμε το θέμα. Έχουμε πολλές μετρήσεις, αν το θέλετε, κάποιοι που ασχολούνται, πολλές μετρήσεις να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα κτλ. Κτλ. Να βγάλουμε ένα διάγραμμα. Αλλά πάντοτε θα υπάρχει το πρόβλημα πώς βλέπουμε. Υπάρχει όμως και η αναγκαιότητα της πίστεως. Υπάρχει. Και τούτο για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, ο νους είναι πεπερασμένος και επί των θεμάτων του επιστητού, της επιστήμης, αλλά πολύ περισσότερο στα μεταφυσικά προβλήματα, στα μεταφυσικά θέματα. Δεν είναι δυνατόν ο νους μας όλα αυτά να τα χωρέσει. Διδασκόμεθα στο σχολείο, επί παραδείγματι, για πράγματα αισθητά και τα αποδεχόμεθα με την πίστη στον διδάσκοντα. Μας κάνει γεωγραφία, είναι ένα παράδειγμα από την εποχή εκείνη, θυμάμαι, τα σχολικά μου χρόνια, και μας λέει ο καθηγητής ότι η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας είναι το Τόκιο. Κύριε καθηγητέ, δεν το πιστεύω. Και μου λέει, πήγαινε στην Ιαπωνία να εξακριβώσεις ότι η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας είναι το Τόκιο. Πέστε μου, πόσες χιλιάδες χρόνια πρέπει να ζει ο κάθε άνθρωπος πηγαίνοντας να διαπιστώνει ανά πάσα στιγμή εκείνα τα οποία διδάσκεται ή να τα εξακριβώσει, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα πιστέψει? Ορίστε. Όλος ο όγκος της γνώσεως που υπάρχει και που αναφέρεται στην επιστήμη. Στηρίζεται στην πίστη. Ναι, θα με διδάξει ο καθηγητής μου εκείνα τα οποία δεν θα μπορώ να δω. Τα έχουν δει άλλοι, τα έχουν μελετήσει άλλοι, τα έχουν μετρήσει άλλοι. Μόνο μικρό, ένα μικρό μέρος ανήκει στην πειραματική ή στην εμπειρική μας γνώση. Πολύ μικρό μέρος. Δεύτερον, γιατί είναι αναγκαία η πίστης. Η γνώση καταργεί την ελευθερία. Το σκεφτήκατε αυτό ποτέ? Ενώ η πίστης την περισσώζει. Τι? Την ελευθερία. Μάλιστα. Λέμε ένα συν ένα ίσον δύο. Σας παρακαλώ, μπορείτε να το αρνηθείτε αυτό, ότι ένα και ένα κάνει δύο? Δεν μπορείτε. Γιατί δεν μπορείτε? Γιατί ένα και ένα κάνει δύο. Ο νους μου έτσι με πληροφορεί. Άρα λοιπόν η ελευθερία μου καταργήθηκε σε αυτήν τη γνώση. Ένα συν ένα ίσον, βάζω ένα ερωτηματικό, ίσον. Αλλά θα το δεχθώ, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, ότι ένα και ένα κάνει δύο. Γράφει ο Θεόφιλος Αντιοχίας, έχει πολύ ωραία πράγματα ο Θεόφιλος Αντιοχίας, στην πρώτη του επιστολή προς Αυτόλικον τα εξής. Αλλά απιστείς, γράφει στον Αυτόλικον, όταν έστε, όταν θα είναι, τότε πιστεύσεις θέλων και μη θέλων. Όταν θα δεις την πραγματικότητα, τότε θα πιστέψεις, είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Ακούσατε? Ή το θέλεις είτε το θέλεις. Και η πίστη σου εις απιστίαν λογισθήσεται. Και αυτό που πίστευσες μέχρι εκείνη την ώρα θα λογαριαστεί για σένα ως απιστία. Εάν μη, μην πιστεύσεις. Εάν τώρα δεν πιστεύσεις. Φερρυππίν, μπορείτε να λέτε ότι πιστεύω όταν σας έδειξα τα κλειδιά που είχα στην τσέπη μου? Τώρα τα βλέπετε. Πάει η πίστης. Δεν υπάρχει. Ενώ λέμε ο Θεός είναι τριαδικός. Τι σημαίνει αυτό? Ένα συν ένα συν ένα τι? Όχι ίσον τρία, ίσον ένα. Αυτό τώρα είναι για μια στιγμή ανάποδο στο μυαλό μου. Είναι αντιλογικό. Ένα συν ένα συν ένα ίσον ένα. Αυτό είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αγαπητοί μου. Ένας είναι ο Θεός. Τρία τα πρόσωπα. Έτσι, αυτό ανήκει στο χώρο της των μυστικών χώρων, το πνευματικό, των μεταφυσικών χώρων. Ώστε λοιπόν έχω ανάγκη της πίστεως. Και αν το θέλετε, εκείνα τα οποία λέμε επιστημονική θεωρία, θεωρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα επιστημονικό πιστεύω, για να έρθει μια άλλη θεωρία πληρεστέρα ίσως και να απορρίψω την πρώτη, ή αν θέλετε να έρθει πλήρης η αλήθεια, και τότε δεν χρειάζομαι πια θεωρίες, έχω την επιστημονική αλήθεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ θεωρίας επιστημονικής και αληθείας επιστημονικής. Εκεί δε είναι γνωστό, σε αυτές τις θεωρίες ως επιτοπλίστων βρίσκεται το οικοδόμημα όλης της επιστήμης και της γνώσεως. Εξάλλου, εάν η νόηση και η εμπειρία είναι ένας τρόπος υπάρξεως, αλλά και η πίστη ομοίως είναι και αυτή ένας τρόπος υπάρξεως. Αυτά όλα υπόθηκαν, αγαπητοί, στην αγάπη σας, με την αφορμή του Θωμά, που ήθελε να πληροφορηθεί την Ανάσταση του Χριστού με τη βοήθεια των αισθήσεων. Εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου, δεν πιστεύω. Γι' αυτό ο Κύριος απήντησε εις τον Θωμά, ότι εώρακάς με πεπίστευκας. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Αυτό ότι με είδες, γι' αυτό επίστευσες. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μία απάντηση σε επίπληξης. Α, επειδή με είδες, γι' αυτό το πιστεύεις, ε? Και σε διορθώνω να γίνεις πιστός και να μην γίνεις άπιστος. Μη στηρίζεσαι μόνο εις τις αισθήσεις σου. Αλλά ο Θωμάς ήταν, αγαπητοί μου, καλοπροαίρετος άνθρωπος. Εξεπροσώπει εκείνους που δεν δέχονται εύκολα την πίστη. Αλλά τίθεται το ερώτημα: για να γίνει ο Θωμάς μαθητής του Χριστού, δεν χρειάστηκε στο ξεκίνημά του την πίστη? Σίγουρα ναι. Πολλοί σήμερα χριστιανοί μας δεν δέχονται εύκολα την Ανάσταση των νεκρών. Ένα άλλο παράδειγμα αυτό. Παρότι πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, αν κάνω εδώ ένα δημοψήφισμα, θα δείτε ότι είναι πολλοί οι οποίοι δυσκολεύονται να πιστέψουν στην Ανάσταση των νεκρών, ενώ πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Ο Παύλος με πολλά επιχειρήματα θα καταγράψει στους Κορινθίους που δεν δέχονται μεν, συγγνώμη, εδέχονται μεν την Ανάσταση του Χριστού, δεν εδέχονται όμως την Ανάσταση των νεκρών. Και θα τους πει: αγνωσίαν Θεού την εσέχουση. Πού ήταν η αγνωσία τους? Στην δύναμη του Θεού. Προς εντροπήν ημίν λέγω. Το λέω για ντροπή σας, λέει ο Παύλος εις τους Κορινθίους. Και για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα του Θωμά, ο Θωμάς ηξιώθη να πει τους μεγάλους εκείνους λόγους: ο Κύριος μου και ο Θεός μου, που είναι ανώτερη από την ομολογία του Ναθαναήλ. Οι πατέρες λέγουν ότι τελικά ο Λουκάς, να σας πω, σε κάποια τροπάρια αναφέρεται έτσι, σε άλλα, κάποια τροπάρια χθεσινά, στον Εσπερινό, αλλιώτικα. Ο Θωμάς φαίνεται ότι δεν τόλμησε να βάλει το δάχτυλό του εις τον τύπο των ύλων, ούτε να ψάψει, να μπήσει το σώμα του Χριστού, την πληγή στα πλευρά. Όχι, τρόμαξε ο Θωμάς και είπε: ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αγαπητοί, οικονομικά, λένε οι πατέρες, έδειξε απιστία ο Θωμάς. Τι θα πει οικονομικά? Κατ' οικονομίαν της Θείας Προνοίας, ώστε να χαρακτηρίζεται από την υμνολογία μας καλή απιστία του Θωμά. Ακούσατε, υπάρχει και καλή απιστία και κακή και καλή απιστία. Η κακή είναι γνωστή, αλλά υπάρχει και καλή απιστία? Ναι, η καλή απιστία του Θωμά. Θα λέγαμε μάλιστα ότι του οφείλουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, ευγνωμοσύνη. Όπως η απουσία του Θωμά αφήνει σε μας κάποια πρακτικά συμπεράσματα από τη συμπεριφορά του. Να τα ακούσουμε, να μάθουμε. Σε έναν πειρασμό της ζωής να μην ξεκόβουμε από τον όμιλο των αδελφών, όπως το έκανε ο Θωμάς και την έπαθε. Να χρησιμοποιούμε την εμπειρία και την πίστη των αδελφών σε θέματα μάλιστα πνευματικής ζωής. Να μην απομονούμεθα από τους αδελφούς, αδελφούς χριστιανούς εννοώ, γιατί κινδυνεύομαι να μας φάει ο λύκος διάβολος, όπως συνέβη εις τον Ιούδα. Μετανόησε, λέει, μετεμελήθη, αλλά δεν πήγε να ζητήσει συγχώρηση από τον Χριστόν ο Ιούδας, ή να βρει τους μαθητάς, τους συμμαθητάς του. Δεν πήγε και κατέληξε στην αυτοκτονία. Να είμεθα ανακοινωτική όπου και όπως πρέπει. Όλα αυτά μας σώζουν. Και μη λησμονούμε ότι και οι Άγιοι με τα λάθη τους μας διδάσκουν. Ευλογητός ο Θεός. Αμήν.